iesniegums iestādē, e-pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību nosūtīšanu iestādēm atbilstoši iesniegumu likumam un iestāžu sniegto atbilžu. Saņemšanu portālā www.latvija.lv. Procesa apraksts iesnieguma iesniegšana portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāizpilda e-pakalpojums iesniegums iestādē, kurā jānorāda adresāts, jāizpilda iesnieguma saturs, kam var pievienot datnes, jānorāda vēlamais atbildes saņemšanas veids un jāsniedz kontaktinformācija atbildes saņemšana atbilde tiek saņemta atbilstoši e-pakalpojumā norādītajam atbildes saņemšanas. Veidam portālā www.latvija.lv, e-pastā, papastu vai klātienē. Portālā www.latvija.lv sniegtās atbildes ir pieejams klienta darba vietas sadaļā mani iesniegumi. Normatīvie akti likumi LV.PHP 164501.